Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz imonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Azizlar, bugun men sizlar bilan imonli kishining ruhan o'zgarishi, yangilanishi haqidagi tushunchalar haqida suhbatlashmoqchi edim. Biz tavba qilgan paytimizda gunohlarimiz kechirildi. Endi biz yer yuzida Xudoga bo'ysunib yashashga bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Lekin insonligimiz tufayli baribir gunohning zanjiridan qutula olmaymiz. Ba'zida o'zimiz bilmagan holda gunoh qilib qo'yishimiz mumkin. Lekin bizni kechirish uchun Rabbimiz Iso Masih doimo tayyor turibdi. Biz agar jon jahdimiz bilan harakat qilsak, benuqson yashashimiz mumkin. Axir o'zingiz o'ylab ko'ring. Kimdir mashina olgisi kelsa, faqat shu haqida o'ylaydi. Ortiqcha xarajatlarni bir-bir chetga surib, mashina sotib olish uchun harakat qiladi. Qarabsizki, oradan biroz vaqt o'tib, shu inson o'z maqsadiga yetishadi. Ruhiy hayotimiz ham shunga o'xshagan narsa deb aytishimiz mumkin. Xudoning oldida toza, nuqsonsiz bo'lishga doimo intilib yashasak, oradan hech qancha vaqt o'tmay, Xudoga munosib hayot kechirishni boshlaymiz. Imonli bo'lib, biz solihlik sari intilib yashashimiz zarur. Shunday ekan, muqaddas ruhga to'lmagunimizcha gunohga qarshi kurashamiz. Muqaddas ruhga to'lganimizdan keyin biz umuman muqaddas hayot kechiramiz. Tavba qilganimizdan keyin Xudo bizni o'zgartiradi. Albatta, biz unga imkon berishimiz kerak xolos. Muqaddas ruh doimo yuragimizga gapirib turadi. Hatto avvalgi gunoh ishlarimiz uchun tavba qilishimiz kerakligini yuragimizga gapiradi. Aziz do'stim, doimo muqaddas ruhga quloq tutishni o'rganing. U faqatgina Xudoga munosib yashashimizni istaydi xolos. Isoga ishonib tavba qilganimizdan keyin yangitdan yaratildik. Umr bo'yi gunohga qarshi kurashamiz, lekin Xudoga o'zimizni topshirib, Iso bilan aloqada bo'lganimiz sayin Masihning surati tomon o'zgarib boramiz. Tavba qilganimizdan keyin har yakshanbadagi yig'ilishlarda qatnashsak va ishlab topgan mablag'imizdan Xudovand uchun 10%ini jamoatga bersak, shuningdek gunoh qilmasak, biz Xudoga ma'qul ravishda o'sib boramiz. Xudovand ham o'z o'rnida hayotimizni qanday marhamatlayotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rib boramiz. Har bir qadamda gunoh bo'lishi mumkin, amal to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin niyat gunoh. Niyat to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin noto'g'ri narsaga suyanish mumkin. Ba'zan biz gunohni faqat ayrim qiliqlar deb hisoblaymiz, lekin Xudoga bizning fikrlarimizning ham va yuragimizning ham ahamiyati bor. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashib, siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, agar sizda qandaydir fikr va mulohazalar bor bo'lsa, hech ikkilanmay bizga maktub yo'llang.